Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja jälle päikene paistab, igasugused vihmasajud on möödas. Eile muide kuulsin mina niisugust ilmateadet, ennustust või kuidas seda nimetada hommikul kohe, et on oodata vihmasadusid ja äikest ja eriti on äikest oodata mandri Eestis. Vaatasin mina siis Lightning Mapi. Ja selle ajalugu ja mida mina nägin, Hiiumaa ja Saaremaa said, no mitte nüüd päris nii, et peaks imestama, et nad alles jäid, aga said hea lätaka. Noh ja mandri Eestis, Raplakandis oli vist üks pauk ja Lõuna-Eestis veel üheksa, võibolla oli rohkem ja kogumoos. Seega siis, kas ma peaksin midagi järeldama mandri Eesti asukoha kohta, seda ei oska mina teile päris täpselt öelda, aga väikesed vihjed siin igatahes peidus on. Paar päeva on räägitud usinasti olega, et Kim ja Trump saavad kokku, Trump tähendab, ja kirjutavad alla ja olid seda nägu ja ei olnud seda nägu ja piirati ja ei piiratud ja oli naljakas ja ei olnud naljakas. Ühesõnaga vastavalt sellele, kus parasjagu tuuleõhukene puhus. Aga okei, nagu ütlevad need, kes olid siis ühe poole peal. Nagu ma aru saan, Kim lubas loobuda tuumarelvast oma aladel. Ja kirjutas sellele alla. Trump ju ei kirjutanud sellele alla, et Ameerika loobub tuumarelvast. Mis imelik tehing see oli, oleks võinud ju, noh, näiteks müüa kõik oma tuumarelva neutraalsesse riiki. Ma isegi ei taha Eesti peale viiata, aga milline tehing, no võlgu küll, aga mis siis? Siis me oleksime hirmsad, siis kõik imetleksid meid, siis võibolla tahetakse meie ka läbi rääkimisi pidada või niimoodi. Ja arusaamatu värk on see poliitika, ei ole midagi, parata üks loobub kogu porukast, teine ei loobu milleski, ütleb ainult, et ma ei tea. Ah, jah, tont temaga. Vaatasin, potsatas täna hommikul niimoodi üheksa vaiku juba lipsti postkasti, tähendab muidugi arvuti postkasti, kuulutamine, et kuulutatakse välja hange Rail Balticu arhitektuuri haljastamise ja visuaalse identiteedi juhiste loomiseks. Taas tuli mul natukene nukker tunne, et kutid, kes oli plakatitega ja protestisid Rail Baltica vastu, läksid nüüd koju tagasi ja hakkasid koostama dokumente, et saada endale Rail Balticu arhitektuur, haljastus või visuaalse identiteedi juhendi koostamise õigus. Teised kutid läksid oma potentsiaalsete kaevanduste juurde, transporti tingimusi võibolla kokku leppima. Tähendab, siin ongi see, et kui keegi on ära ostetav, siis ta on ära ostetav ja ei ole midagi parata. Kellel on, sellele antakse, ma pean silmas siin ära ostetuvust ikka juurde. Kes siis reedab? Ise reedame, ise protestime, ise ei tea, mida teha. Nii et paras pardak on iga asja ümber, mida me teeme. Ja siin, no selle sama asja juurde võib võtta veel ühe artiklikese, mis sattus kenasti silma alla, see oli kuskil Äripäevas või kus. Vjatšeslav Ledo ütles, et tema oleks hirm rõõmus, kui Tallinna sadam 100%-iga börsile läheks. Ta oleks hirm rõõmus, kui Eesti Energia 100%-iliselt börsile. riigil ei tohiks olla ühtegi äriettevõtet, riik peaks olemas olema või eksisteerima ainult maksudest. Noh, jah. Mõte iseenesest on hea. Ma lugesin selle artikli jupikese läbi ja iseenesest ma saan arugi, miks Leedo ütleb, et peaks minema börsile. Sest need, kes tahavad, et riigil oleks niimoodi palju parem, tahavad endale saada ka börsilt tükki. No siin on ju Ossinovski 3 miljonit pani mängu. Ilmselt lühiajaline tehing, kui aktsia tõuseb, siis võtab oma 3 miljonit pluss midagi välja ja enam ta sellega võibolla ei tegelegi. Äri ju käibki niimoodi, et tillis saab tõmmata ainult üks kord, nii et omanik vingatab edasi, juba ta vaatab siin kahtlustava pilguga ja ligi ei pääse. Aga tuleme selle juurde, mida ütles Leedo, et riik peaks elama ainult maksudest. Mis asi on siin selles kontekstis riik? See on ise küsimus. Kui riigil ei ole midagi kasulikku ühiskonna jaoks teha, miks peab riik saama makse? Kas selleks, et teatav seltskond saaks sõita siia ja sinna ja Brüsselisse ja mujalegi ja saaks lasta ennast imetleda. Näe, Eesti valitsus on siin imelik muidugi öelda, aga ja või Eesti presidentina või midagi niimoodi. Kuidas ta käsitleb Vjatšeslav Leedo nimelt siin makse? Hea küll. Oletame, et maksud on tõepoolest Eesti Vabariigi patriootide annetus riigile, mida nad annavad vabatahtlikult ja hea meelega ja mille jaoks võibolla isegi ei ole. Noh, kui kõik on juba börsile läinud, miks siis seadust, mis sunnib? Noh, niimoodi hirmsasti maksma täpselt nii palju ja naa palju ja viiviseid ja lüüakse sulle kahvel turja kui inised. Maksud peaksid olema ja nagu annetus patriootidelt, mitte see, mida riik ise nõuab ja sõna otseses mõttes välja pressib. No see on niisugune jälle mõttemäng, paras kiil. Loomulikult võib siin iga üks hakata ütlema, et no ei, niimoodi see ei ole, lolli mängid, maksud on selleks, et me saaksime toetada vaeseid. Jah, aga vaatame seda mehanismi, millega vaesed, keda on vaja toetada, on loodud. See on ka üks kahtlane mehanism. No näiteks puuetega inimeste jaoks tuleb annetada, haigete jaoks tuleb annetada. Ma ei tea, mille jaoks veel tuleb annetada, ikka vabatahtlikult, ikka patriootiliselt. Ja noh, riik muidugi võtab siit oma maksud pealt ära. Selle niisuguse kirjelduse peale võiks juba küsida, mis kurat siin toimub. Lõppude lõpuks võiks ju kaitsevägi elatuda missioonitasudest ja minna ka börsile, eks ole? Piirivalve võiks olla eraettevõte ja kuna talle pressitakse ka raha välja, siis võiks temagi minna börsile, kõik võiks minna börsile. Aga miks kõik börsile peaks minema? Vaat siin ma nüüd astun välja Leedo kaitseks. Põhjus on väga lihtne, sellepärast, et selles nii nimetatud riigis ma ei pea siin silmas praegu ühiskonda ega rahvast. Ma pean silmas Eestit. Eesti tahab, et läheks börsile. Eesti tahab, et kükitataks saatkond. Võt, ma pean seda elukat silmas. Selles riigis, selles Eestis ei ole mitte kedagi, kes oskaks mõistuse päraselt käima panna riigi firma. Firma, fui, kaka, päh, Nemad juhivad ju riiki, mitte mingisugust pudi-padi nagu Eesti Energia siin või mingisugune sadam või ma ei tea mis. Ja Rail Baltic, mis tuleb, ega siis meie seda juhtima ei hakka. Seda hakkavad juhtima ikka need, kes, kelle oma see on. Aga meie, noh, meie siin kuulutame välja hankeid ja tõenäoliselt, isegi kui see hange piirduks ainult Eesti firmadega, müüdakse Eesti firma õigetele isikutele, juhul kui ta juhtumisi peaks mingi hanke või muu siukese võitma. Jah, sellepärast ongi riik halb peremees, et need jobukakud, kes juhivad riiki, ei tea mitte õrna seda samustki. Kuidas juhtida riigi firmat? Nad teavad, et riigi firmal saab raha otsa, no paneme juurde, kus me saame, võtame dividendina välja, paneme topelt tagasi. See ole siis riigi firma elab hästi, noh, ikkagi võlg on ju riigi firma oma, mitte riigi oma valitsussektoril või viilukesel. Ei ole mingit võlga või on, aga see on nii väike. Aga mida eeldaks riigi firmade tõhus ja ühiskonnale kasulik juhtimine? Vaat see on juba küsimus. Loomulikult eeldaks ta mingisuguseid niisugusi atavistlikke omadusi nagu ausus, hoolikus, kohusetundlikus ja seda kõike peab kinnitama ühiskond, mitte riik. Riik võib kinnitada, et see, kes pani kogu kapsatuuri, see ongi kõige ausam siin riigis, sest no ma ei tea miks, aga kindlasti kui kõik riigi advokaadid tormavad teda kaitsema, siis vaevalt, et süüdistaja mingi vastulausega maha saab. Ta ei oska seda ju juriidiliselt korrektselt vormistadagi, eks ole? Niisugune asi nagu riigifirmade tõhus ja ühiskonnale kasulik juhtimine eeldaks ka isamaalisust, patriotismi, mis ka on atavistlik nähtus, sest Brüsselis arvatakse teisiti ja juhul kui pakutakse ikka konkurssi, et kes lõhub selle riigifirma kõige paremini maha, uskuge mind, kümned, sajad, võibolla tuhanded inimesed, kui pakutav konkursi summa on piisavalt suur ja preemiat makstakse kuni 50. kohani, nad kirjutaksid oma projekti, kuidas see riigifirma kenasti Brüsseli mulgust alla lasta ja vett veel peale tõmmata. Aga Leedo jutt, millest ma alustasin, on tegelikult hea. Tema ei taha, et riik tegeleks firmadega. Tema ei taha, et riik seaks takistusi. Tema tahab olla ettevõtja, kes valitseb oma firmat ja see firma laieneb ja laieneb, kuni katab kogu riigi. No loomulikult võib Leedo öelda, et Lepa ajab jaama, ma ei taha seda üldse. Ma teeb, no aitab Saaremaast, no võibolla Hiiuma ka, no võibolla natuke Mandri Eestid, no aga asi hakkab ju laienema, eks ole? Kui niimoodi äri ajada. Loomulikult tekivad ka konkurendid, tekib piltlikult öeldes vürstikeste sõda ja selles ongi asja mõte. Leedo ei taha, et riik teda takistaks, Leedo tahab ise juhtida midagi, mida ta võiks ühel hetkel nimetada minu pärast Leedo vabariigiks või nii edasi. See on skeem. See on tegelikult iga tegusa inimese mõttes. Teha teoks oma unistused, areneda, olla oma tegevuses, oma firmades, oma ettevõtmistes juht. Ja just see juht on meie riigil, Eesti vabariigil. No nii puudu kui puudu. Nii et, kuidas nüüd sööta hunte ja kuidas neist Toompea lammastest lahti saada? That's the question. Ja muidugi üks killukene veel, saadeti mulle kirjakene, ilus kirjakene, kellegi pealt maha kirjutatud, kopi pastetatud, nii et vulksti, aga asjal on mõte. Kirjatükk ütleb, huvitav, et Titanikult eluga pääsenute seas oli esimese klassi reisijate hulgas ligi 100% naisi ja lapsi. Teise klassi reisijate seas pääses naisi ja lapsi 80%. Kolmanda klassi reisijatest pääsesid ainult tugevad ja terved mehed. Nii olevat asi olnud tegelikult. James Cameroni filmis Titanic on kõik vastupidi. Ja me näeme, kuidas just jõukad inimesed lükkavad lapsi ja naisi kõrvale ja trügivad ise päästepaatidesse. Kummalisel kombel elab paljude inimeste peades legend, et jõukad inimesed on tingimata halvad ja vaesed paremad. Just kui teeks raha ja varandus inimesed heaks või halvaks. Cameron kindlasti teadis, et halbu ja häid inimesi on nii jõukade kui vaesete hulgas, aga filmis Titanic eelistas ta selles küsimuses mustvalget ja mitte just õiget inimeste jaotamist headeks ja halbadeks. Ja see sama fenomen on tegelikult ka Nõukogude filmi kunstis, kus Nõukogude sõdurid enamalt jaolt oskasin mängida klaveril klassikat ja sõid noa ja kahvliga, aga fritsud olid täis idioodid. Noh ja enne imet, küllab siis rahvas suurelt osalt jäi uskuma. Täna meil, nagu me kõik teame, on 29. ramadan 1439 või 13. juuni 2018, eks siis 30. sivan 5778, 13. leedo 10231 või jõljuse päev number 2.458.276, no mida on piisavalt. Täna 323. aastal olla Makedoonia kuningas Aleksander Suur Babylonias 33 aastaselt surnud palavikku. No palavik iseenesest nagu tõbi ei ole, aga midagi tal viga pidi olema, et ära tema suri. Võibolla mürgitati, ei tea, no trooniperijad temast ei jäänud ja impeerium lagunes. Need viimased laused on eriti tähtsad. Kui impeeriumil või isegi tavalisel firmal ei ole valitsejat, see laguneb. Ma ei räägi siin Josif Prostitost ja Jugoslaaviast, ma ei räägi siin isegi Kiirovi kolhoosist ja Oskar Kuulist. Siin on paljude väiksemate asjadega ka nii, et ei ole midagi parata, isegi kui troonipärijad on, on risk väga suur, sest troonipärijatel on tavaliselt muud huvid. 40. aastal sündis Agricola, Rooma kindral, Britannia kuberner. Britid peaksid teda siia maani mäletama. 1777 Marquis de Lafayette maabus Ameerikas. Noh, eesmärk oli aidata kolooniaid sõjas Inglismaa vastu. Ameerika maal oli sel ajal segadust, kui palju kakeldi, mille pärast kakeldi, turu pärast kakeldi, siis ühel hetkel loodi Ameerika ühendatud kolooniad, siis kiskus asi föderatsiooniks, siis tuli välja, et föderatsioonis peaksid olema nagu riigid ka. Võeti kenasti joonlaud kätte ja tõmmati riikidele piirid, visati känsti ette põhiseadused. No ja näed, siin me siis nüüd olemegi. Ameerika maal segadus kui palju. Texas nõuab oma kulda, oma kätte tagasi. No miks on ühel niisugusel osariigil vaja oma kulda, oma kätte? Lihtne põhjus. Texas tahab lahku lüüa, sest tema makstav summa federatsiooni kassas, see on tema meelest liiga suur. Ja kulda tahetakse tavaliselt selleks, et oma loodaval rahal oleks kate. Kuidas need asjad lahenevad, tont seda teab, aga tasub vaadata ka Kalifornia peale. Eks seal rappimist ühel hetkel võib tulla. Loomulikult ei anna seda võrrelda Krimi ja Ukrainaga ega siis Kataloonia ja Hispaaniaga. Targad inimesed võivad rääkida sel teemal palju tarka juttu, aga jah, ega tegelikult rahvad, inimesed ei taha sõda. Nii nagu üks tark väejuht ütles, parim, mida talupoeg sõjast võib saada, on see, et ta tuleb ühest tükis sealt tagasi. Kõik. 1886. aastal leiti Baieri kuningas Ludvig II uppunult madalast veest pärast hiljutist riigi pööret. Noh, näed, juhtub ikka igasuguseid asju. 1919 Krasna ja Gorka mäss nõukogude võimu vastu. Kes viitsib, guugeldab, muugeldab ja saab ühte teist teadagi. 1926. aastal avati Kadrioru staadion ja toimus Eesti-Läti maavõistlus jalgpallis. Eesti võitis 3-1 rahval rõõmu kui palju. 1934 valitsus riigistas osaühisuse raadio ringhääling. Huvitav, miks ta seda tegi? See oleks tulnud kohe 34. aasta teises pooles uuesti ära erastada, maha müüa, börsile saata. Miks rahvusringhääling üldse on? No niimoodi riigiga seotud börsile tuleb viia, et iga üks saaks sealt kireda, mida tema oma aktsiate eest kireda tahab. 1936 algas Eesti Karskuskongress. No ärge võtke siin Eestit nüüd selles mõttes, mis ta täna on, aga eks ta siukene üle riigiline siis vist oli. 1942 alustasid sakslased nõukogude võimu natsionaliseeritud varade tagastamist. Jah, ei ole siin mingit riiki, kõik tuleb tagasi anda, mis on ka õige, sellepärast, et asjadel peavad olema peremehed, aga peremehed peavad olema ka õige meelsusega, seda teemat ei enam edasi targutada ei taha. 1944 tulistas Saksamaa Londoni pihta esimesed raketid, V1 olid nad. 1983 Pioneer 10 ületas Neptuuni orbiidi ja sai siis esimeseks inimese tehtud objektiks, mis lahkus päikese süsteemist. 1983-2017. Ei tea, kus ta nüüd on, kas ta kaugeneb meist või hakkab mingis mõttes meile selja tagant uuesti kuklasse lendama. 1990 alustati Berliini müüri lõpliku likvideerimist. 2012 Budapesti linnavolikogu otsustas linna strateegiliselt kõige olulisema ettevõtte Budapesti veevärgi vähemusosaluse prantslastelt tagasi osta. See läks maksma 50,12 miljonit eurot. Aga iseenesest siis oli ta oma ja no ei saa olla ühel asjal mitu peremeest. Tuleb asju kasutada, käigus hoida ikka rohkem mõistuse päraselt. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud Viktor Vassiljev. Inimene, kellel on arsti haridus ja riigikogu kogemus, kaas arvatud muidugi kõik võimalikud riigikogu komisjonid ja muud ülesanded, mis seal täita on tulnud. Aga Viktor, tuginedes Eesti meedia pealkirjadele, värkidele, sa ikka mõtlesid tõsiselt, et laste sündimiseks ei ole vaja osapoolte sugulist aktiivsust ja maa on lage, lame, nagu kirjutati väljaannetes. Ja ikka, sa rääkisid tõsiselt ikka nagu riigikogule selle kohane, eks ole?
Absoluutselt tõsiselt, sellepärast, et iga üks võib seda kogeda, see, et maa lapik seda näeb iga üks ja kas seksiga saab lapsi, no proovige järgi kasutegur 0,2%, nii et te peate 1500 korda seksima selleks, et üks laps saada.
No jah, aga siin mul tuleb meelde Vürst Volkonski, Peeter Volkonski, ma pean silmas, kes ütles, et üks kord oli vahekorras, korraga kaks last aitab küll.
Jah, aga no vürsti värgid, eks ole, no vürsti värke janna võrrelda lihtmatsi värkidega.
Seda kindlasti, aga tead, küsiksin sinult jälle niisugust kummalist asja, vaata ütlevad, et ma ei mäleta, kes see tark inimene ütles, aga see võib väga hästi tõsi olla ja ma isegi loodan, et see on tõsi, et psühhiaater on niisugune inimene, kes läheb striptiisi showle publikut vaatama. Sina nägid ka Eesti rahvas suures hulgas ühes kohas ootamas, et keegi teeb nalja. Ma võiks panna, ma ei tea, mitte nüüd muidugi kuumadele esemetele, vaid mõnele tavalisele raamatule või südamele. Mind see teema huvitab, ise ma kohal ei käinud, aga mind tõepoolest huvitab, mida inimesed ootasid, mida nad lootsid ja kuidas sulle see publik just tundus.
No publik oli nagu publik ikka, mida inimesed lootsid, osa nendest lootis, et järsku ma kukun läbi, eks ole, et noh, vaatame, kuidas on Vassiljev stand-upperina, aga osa tahtis lihtsalt kõhu täie naerda saada, eks nad seda ka said, aga mis see mulle endale pakkus, ma tahtsin lihtsalt ära proovida, et kas ma oskan ka hakkama saada sellega.
Laivis, nagu praegu
öeldakse. Jah, laivis, ja ma sain väga ilusti hakkama sellepärast, et terve tund ma rääksin igasugu vahvaid asju, viskasin nalja, noh, rahvas võib olotsa, et ma viskan ka midagi üle võlli, mina lükkasin täpselt võlli alt läbi, nii et minul endal oli väga lõbus ja ma usun, et publikule ka meeldis sellepärast, et vaadates meedia kajastusi, no mina sain kogu sellest festivalist kõige suurema kajastuse.
Nii tundub tõepoolest, sellepärast, et noh, lõpude lõpuks palju esinemisi siin ja seal niisugustes tingimustes, milles keegi teine ei julge, aga ma vaatasin pilte. Kaamera, silm või fotoaparaadi jõll, need on eriti julmad. Tead, eks neid pilte ole varemgi nähtud ja olen vaadanud ma ka no, näiteks suuremaid Venemaa niisugusi etendusi, kus näidatakse ka publikud. Mid huvitavad just inimeste silma. Mid huvitab see, kas nad naeravad sellepärast, et neil on naljakas või neil on võimalus naerda kõva häälega, nii et keegi ei pane tähele. See on ka tõenäoliselt mõnedes oludes väga suur õnn. Ja tihti peale on ka naerva inimese silmades no mingisugune vaikne valu, ta naerab küll, aga miks ta naerab?
jah, erinevatel põhjustel naerab. No see, mis mind puudutab, siis mina panin sinna mõned naljad, mis olid tõepoolest on natukene üleval pool naba. See on lihtsalt nende jaoks, kes tahavad naerda. Aga enamasti mina rääksin sellist asja, mis on ikkagi mõtlevale inimesele ja sugugi mitte kõigile see pärale ei jõudnud, aga mõnedele ikka.
No kõige hullem ongi see, et jah, mõnes mõttes sa siin paned tõesti inglise huumorit ja igaüks ei pruugigi sellest aru saada, aga noh, mõtlev inimene, see on nüüd üks kategooria. Lugesin ma kommentaare ka natukene. Ikkagi kunagi sai mitte stand-upi tehtud. Meie Raimo Aasaga ja eraldi ka meie esinesime estraadil, nii nagu ka kadunud Lembit Sibul või kes seal kõik olid. Seda nimetati siis estraadiks, aga siis selgus, et seda pole kunagi olnud ja nüüd tehakse seda stand-upina. No jah, kommentaarides oli, ma ei ütleks, et äärmuslikke. Kuidagi pidi jäi niisugune tunne, et noh, virisejaid on meie ühiskonnas rohkem. Õieti neid virisejaid, kes tahavad ennast ka väljendada, et anonüümselt oma virinale tähelepanu tõmmata. Ma ei tea, kas ma nägingi mõnda kommentaari, kus inimene oli kommenteerinud oma päris nime all, aga päris ausalt öeldes, ega ma nii väga ei otsinud ka, et kas niisugusi on ja kõiki kommentaare ei lugenud ka. Ei teeti hette seda, et no üks tegelane kirjutas, et pidada lausropendamist nalja etenduseks on liig mis liig või umbes niimoodi. No jah, samas kui nüüd tuletada meelde, mida teevad suured eeskujud Ameerikamaal, siis tõepoolest Nobeli preemiaga filminäitleja esines stand-upis ja kirjeldas ka kõva 55 minutit oma, noh, pehmelt öeldes genitaale nende ümbrust, seda, kuidas keegi teine võiks tema genitaale oma genitaalidega müksata ja nii edasi. Ja saalitäis publikut naeris. No Ameerikamaa naermine on see, et kui ma ostan pileti selleks, et ma saaksin naerda, siis võib ka tühi lava olla, mina naeran ikka, sest ma olen selle eest maksnud. Vaat see ongi kummaline. Ja muidugi ma mõtlesin selle peale ka, et kui ikka seal ma ei tea mitu lava ja mitu esinejat, noh, skolka možna.
Mnoge možna.
Asi ongi selles, et kui sa pidevalt kuuled juttu, üks räägib ja teine räägib ja kolmas räägib ja neljas räägib, siis need jutud tahes tahtmata tapavad üksteist ära.
Jah, no kõigepealt ma ei ütlenud mitte ühtegi sellist sõna, mis ei kannataks trükki musta, nii et ropendamise kohta on laus vale.
See on ei, ma ei räägi sinust, ma räägin teistest kelleski teisest.
See on no, teiste,
see on angro võetud artistide hinnang.
Jah, okei. Peale selle ma ütlen, et need anonüümsed kommentaarid. Suur osa on nendelt inimestelt, kes kohale ei käinud, ei olnud, nägid peal kirja kommenteerisid, nii et neid ei saa puhta tõenäe võtta. Aga tõepoolest need inimesed, kes kommentaarides ennast välja elavad, no tavaline, normaalne inimene, ta käib tööle, eks ole, vaast võtab õlut seal räägib oma naisega, teeb sporti, käib poes, mida iganes tal pole aega kommenteerida, miks ta peab midagi kommenteerima üldse, tal on elu korras. Aga võt, kui tal on mingi sotsiaalne puue, miski on tema elust puudu, no siis ta üritabki saavutada endale 30 sekundit kuulsust, kus juures anonüümsed ja onanüümsed kuulsus.
No jah, niimoodi ta on, aga kui see puue on, no ütleme niisugusel eksemplaril, kes anonüümselt siin kirjutab midagi, et noh, tema meelest oli asi nii ja naa ja kole ja paha ja jälk, siis tegelikult mingisugused tingimused peavad tallegi looma eeltingimuse, et ta just niimoodi tahab ennast väljendada, et talle võt see ei meeldi ja teine asi ei meeldi.
Ja, noh, kõigepealt ma ütleks, et tule ja tee järgi, eks ole, aga need inimesed, kes tahavad midagi kommenteerida, nendel on mingisugune vajadus selleks ja kommentaarium ongi loodud selleks, et ta saaks oma selle vajaduse rahuldada, kui ta selle rahulda, järsku muutub liiga rahutuks, võtab kirve ja hakkab inimesi taga ajama. Nii et las kommenteerid. Ja näiteks minu teleka saates on keegi vahva tegelane, kes vahete vahel, no mitte igas saates, vaid üle kahe, üle kolme saate, helistab ja ütleb potja, potja, potja. Ja paneb toru ära. Ta sai oma rahulduse kätte. Ja minu saade ongi ainuke võimalus sellele inimesele, ta ei saa helistada maksuametisse või korruptsiooni anonüüm telefonil või politseisse öelda potja, potja, potja.
Aga ütle mulle palun, Viktor... Noh, ikkagi sul meediku kogemused ja nii edasi, eks sa natukene jagad ka psühholoogias, sa tead, kuidas patsienti sõnaga vaos hoida ja rahustada ja nii edasi. See inimene, kes helistab üle ühe saate ja ütleb potta, 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 kes ta võiks eraelus olla? Kas ta võiks olla autojuht, arst, võib-olla tubli perekonna isa ja võt, kui me võtame eelduseks, kes ta võiks olla, mida ta tahab sulle öelda? Potta, potta, pottaga.
Ja esiteks ta ei taha seda öelda mulle. Teiseks ta ei ole...
Aga ta valib ju konkreetse numbri.
See on kaks varianti, kas see on tõepoolest mingi eluheidik, eks ole, või ta on väga kõrge riigi tegelane.
Eluheidik jälgib sinu saade televiisorist, nii et väga heidik ta ikka ka ei ole. Kas tal on kõrgharidus, keskharidus, eriharidus, on ta lõpetanud kunagi tipi või Tartu ülikooli või on ta pärast 8. klassi läinud elumere lainetesse ja nüüd ütleb potta, 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 sest päramootor tuleb meelde ja nii edasi.
Ja, no kellel on päras mootor, kellel veel midagist, võibolla on seal lina luu huss, aga kõrgharidus ei loe mitte midagi. Ei loe absoluutselt. See on inimene, kellel on mingisugune tähelepanu vajadus ja seda ta ütlebki ise endale. Tema sai ennast rahuldatud, teda kuulis 40 000 vaatajat ja tema on rahul sellega. No. Ja lasta tühi olla, sellepärast, et mulle halba ei teinud, aga mina ei tea, mis üksikud masendavad tegelased pimedas toast üldse toimetavad, vaadates minu saadet. See on nende sügavalt isiklik asi.
Viktor, praegu sattusid siin kõrvuti, noh, kontekstist välja rebitavalt, aga siiski kõrvuti, nii et nad saab ühes tükis välja rebida, natukene käändeid ja tegumoodi muuta. Sattusid kõrvuti ja kõrgharidus, kas kõrgharidus on ka teatav tähelepanu vajaduse väljendus?
Oleb milleks keegi kõrghariduse sai, aga kui inimene on võimekas, läks õppima, töötab oma õpitud erialal, no siis on kõik korras, aga meil on hunnik igasuguseid tasku ülikoole, kes annavad vähese väärtusega diplomi, aga mitte mingisuguseid eluks vajalike teadmisi, nii et kes milleks saab kõrghariduse. Aga inimese, ütleme, et see emotsionaalne staatus, inimese sotsiaalne seisund, inimese tähelepanu vajadus, see ei sõltu tema kõrgharidusest.
Ma mõtlen, et minna õppima kõrgkooli tähelepanu vajadusest.
Ja, aga miks ka mitte? Miks ka mitte tähelepanu vajadusest on inimene võimeline tegema igasuguseid asju kas või riigi juhiks trügima?
Ja selles on sul muidugi õigus. Siin tuleks nüüd hariduse teema peal tolksti tükk maad madalamale. Mailis Repsil libises suust... Ja ma ei tea, kelle kuuldes see libises, et lapsed sundkorras lasteaeda ja ma ei tea, viiendast eluaastast oli seal mingisugune õpetuse andmine, et kõik oleksid kooliks valmis ja nii edasi. Kas sa selle tagamaid või sisu oskad kuidagi pidi? Jah, oskad.
Loomulikult oskan. See on, tähendab, tavaline reform reformi pärast, et kas lükkame väiksed haiglad suurteks haiglateks või lammutame suured väikesteks, kas paneme kõik lapsed pärast iga klassi eksamit tegema või vabastame hoopis eksamiteks. Need ongi reformid reformi pärast, mitte midagi muud.
No nii. Aga nüüd, kui ma võtan jälle selle kõrghariduse koha pealt, sa ütled, et inimene läheb ülikooli, õpib, saab kõrghariduse, no ehtsasse ülikooli, ütleme. Või tegelikult aga selle ei olegi tähtsus, sest ta saab paperi. Ja selle paperiga läheb ta kuhugi mingeid asju ajama ja väidab, et see paber tagab, et ta ajab oma erialalisi asju. Selles kõigeks peaks ju olema põhjus, sest ei saa ju eluaeg mõnuleda teadmises, et ma olen, no ütleme, merevahu teadusliku uurimise doktor. Ja kui ma tahan, siis vaata, et ma hakkan ka merevahtu päriselt uurima, aga minu doktori töö oli, noh, näiteks algklasside õppest merevahu teadusliku uurimise funktsionaalsuse taustal. No funksionaalsus või võõrsõna peab sees olema, muidu on lame ja liiga lihtne.
No minu elus oli juhtum, kus ma raha eest ja puhtalt oma kasu eesmärgil tegelesin tõlketööga, tõlkisin ühte doktori väite kirja, mis oli teemal nina eritise pH muutus sõltuvalt kätte soojendamisest ja jahutamisest. Tähendab, tatist oligi dissertatsioon. Ja.
No ja, tätitemperatuur sõltuvalt sellest, kas hoiad nina pH. Oos või ei hoia.
Umbes midagi sellist, jah. Nii et ei, no, kui inimene läheb õppima mingit eriala kutsumusest, siis kas on kutsumus olla arst, olla jurist või olla korstnapühkija, suurt vahet ei ole, tal on kutsumus, eks ole?
No, tal on kutsumus, meremehe. Ta teeb tööd, aga tal ja. Ei ole vaja teinekord isegi diplomit välja arvatud, kui mõni süsteem oma euronõuetega talle selga ei lenda, et noh, näiteks sina tahad minna staadionile uisutama, aga kas sul on inseneri diplom? Täna uisutavad ainult insenerid ja nemad uisutavad palju parema mehaanilise kulgemisega kui need, kes eksploateerivad tavalist ekstravehikulaarset kulgu.
Jah, sul on õigus, sest tänapäeval, kui sinu kutsumus on ravida inimesega, ei peagi kuskil õppima minema, vaid hangid kuskilt peegli või mingi vana võidunud kaardipakki ja ravidki inimesi mingit diplomit pole vaja.
Jah, niisugune asi on ka võimalik. Muide, tulles tagasi selle tati juurde. See kasutatud kirjanduse loetel.
Oli päris suur, jah. Oli. Küll, jah. Oli
küll, tähendab, jah. Sa näed, ta võtab kokku kümnete tatikirjeldajate autorite töid ja järeldab sellest midagi.
Ta imeb sealt välja erilise tati. No, ja aga tänapäeval on ka väga raske teaduslikku tööd teha, sellepärast, et no, kõik teadused ära tehtud, kõik võimalikult teemad on juba ära nätsutatud ja sellepärast tehaksegi väga sellist marginaalsetel teemadel väitekirju uurimustöid ja no ei ole midagi parata, inimene tahab teadust teha, eks ole, no kas või tatinduses.
No heakene küll, see on muidugi kena, et inimene tahab teadust teha, aga kas ta tahab seda teha nüüd sellepärast, et see annab ühiskonnale, rahvale, riigile midagi, millest on kasu.
Aga pooled nendest inimestest usuvad seda. Pooled nendest inimestest, kes teevad haridusreformi, usuvad, et sellest on kasu. Pooled nendest inimestest, kes teevad tervisereformi, usuvad, et sellest tuleb kasu inimkonnale.
Aga kas neid äkki ei annaks ka kuidagi niimoodi pooleks aastaks saata sundravile nagu üks kutse kange? Noh, ta väljendab ennast ju hiilgavates videoklippides ja tõenäoliselt ka kirjatükkides. Võt, ma ei ole seda lähemalt uurinud, aga ta on kaks inimest ära tapnud selle nimel, et ta saaks sundravile.
Jah. No, sundraviga on muidugi tänapäeval Eestis probleeme, sellepärast, et ka juristid on avastanud tänab advokaadid sellise suurepärase võimaluse, et ikkagi otsida välja mingi diagnoosikene ja kõik inimene vangi ei lähegi, vaid läheb näiteks kodusele või ambulatoorsele sundravile.
See tähendab, et no, ta peab kindlatel kellaaegadel kohal olema.
Arsti juures
väljendub, milles väljendub sundravi?
Aga võt ei teagi, sellepärast, et ja, see ongi juriidiline probleem, jah, et see on sundravi määratakse, aga sunniviisiliselt tabletti anda ei saa. Inimene peab selle sundravi vabatahtlikult vastu võtma.
No see on, jah.
Oojaa.
See on oojaa, selle kohta ei oska midagi öelda, aga mida siis niisugused patsiendid teevad Viljandis sundravil? Neid ilmselt ei tohi sundidega palatisse kinni või mida?
Ei tohi. Ainult tähendab vastav kord on, et kui ta tõesti märatseb, siis võib 24 tunniks ta isolaatorisse panna. Aga
siis tohib talle suulisi märkusi teha, jah?
Suulisi tohib, jah. Aga väidetavalt nad lahendavad selle personaliga, et õekesed, eks ole, noorukesed, pannakse 4 õekastele ümber ringi, eks ole, siis ta võib nende keskel toimetada. Oma süüdimatuid tegusid.
No see on, jah, vägev. No ma usun, et need õekesed selle nimel õekutse omandasidki, et saaks mingi hullu ümber neljakesi seista ja paluda tal märatsemine lõpetada.
Ja mida rohkem palud, seda rohkem ta märatseb muidugi.
No muidugi, eks iga üks tunneb ju tähelepanust mõnu ja läheb ka ekstaasi lausa ja väljendab ennast nii et no ma ei tea, vana
Mailil ajal
oleks kutsunud sellega esile raudselt kehalise väärkohtlemise.
No vaat täna päeval on ikkagi nende inimõigustega on nagu on ja mida vähem inimene nende õigusi väärib, seda rohkem talle neid antakse, nii nagu ka vangimajas, eks ole.
Sundõigused siis
või? Ei tohi. Sundida ei tohi ahistada.
Ei, ma mõtlen, et sundõigused antakse inimesele.
Antaksegi, ja sundõigused, sellepärast, et kodanikud raadio kuulajad, kui teile ei ole hamba ravi raha, eks ole, võtke telliskivi, visake juveeli poe vitriini, eks ole, minge pooleks aastaks vangimajja, seal saate tasuta hambaravi.
Sest, no jah, võt.
No kui teile ei lähe natuke viltu ja kui te ei määrata sundravil tasuta hambaid ei saa.
No see on ka. Jälle.
Suurem telliskivi valida.
No ei tea, no katsuge siis visata nii, et te oma käsi ei vigastaks või kuidagi, no et jah. Kuidagi imelik tundub see meie olukord. Aga kui me nüüd vaatame, et see sundhariduse omandamine ja sundkorras, noh kui seadus ütleb, et sa pead minema, siis seadusel peavad olema ka vahendid, mida rakendatakse, kui sa ei lähe, enne ma pean silmas last. Võibolla siis ütleme niimoodi, et papale mammale midagi ei tehta, aga lapsukene teab, et kui ta saab täisealiseks, siis ta läheb minu pärast sund ravile või ma ei tea, paranduslikke töid hakkab tegema 100-150 tundi, nagu siin mõned tegelased said iljuti.
No võt, seadusi teevad inimesed. Inimesed elavad ühiskonnas, kus on teatud arvamused, teatud traditsioonid.
Platon tuleb meelde.
Ja võt, just niimoodi. Ja kuna meile on juba 27 aastat räägitud, et kõik inimesed, noored inimesed eriti, peavad tegelema äriga, peavad tegema top-upid, pop-topid, ka sugust oma ühe-kahe mehe firmad ja kõik peavad olema rikkad ja edu. No siis noored inimesed lähevadki õppima ärikorraldust või avaliku haldust või mingit muud umbluude ja hakkavadki oma arust ärimeesteks. See võtab neil kuskil pool aastat aega, kuni nad suudavad oma vanemate varad ära pantida ja pangale ära kinkida, siis ongi nende äri läbi ja elu on ka läbi. Mis puudutab kõrgharidust, siis ka millegi pärast on üle tähtsustatud. Kõik peavad kindlasti saama, mida teha selle kõrgharidusega, kui on vaja labida mehi. Kui on vaja teetöölise,
no,
kui on vaja
kõrgharidusega, võibolla sa saad no, näiteks supi järjekorras teise omasugusega vestelda itaalia keeles Schopenhaueri filosoofias.
Just supi järjekorras sellepärast, et kui juba taskülikooli diplom on 3 aastaga käesega, siis enam kraavi kaevama ei lähe. Võt siis istubki kodus ja ootab, millal talle tehakse pakkumine hakata juhatuse ase esimeheks näiteks. Ja ootame, jääbki sellest pakkumiste tule.
No ja õnneks tuleb pakkumine, et tule supi kööki, see kõht teis vähemalt.
Kõigepealt.
Ja, no, milleski peab alustama. Aga see, noh, see niisugune kena reform, et hakkame lapsi rohkem harima. Tead, siin on oma nüansid. Kadunud Peeter Kreitsbergiga sai ka sellest räägitud ja noh, ega siin niisugust õiget lahendit ei ole. Küsimus ei ole ju, kui kaua sa õpid, vaid küsimus on selles, kes sind õpetab. Küsimus on selles, et kui sulle õpetatakse, no ma mäletan, see oli 90. aastate keskel, kui rõhutati lasteaiad siis ka püüdsid vaata, et lapsukesi lassoga, et tulge meie tasulisse lasteaeda ja tulge meie omasse. Ja nii mõneski rõhutati, et meil õpetatakse lapsi noa ja kahvliga sööma, millest võib järeldada, et ega nad seda jumala eest kodus ju ei õpi. Kodus süüakse, noh, ma ei tea, kuidas süüakse, igal juhul saadakse söödav kõrimulgust alla, aga lasteaias õpetatakse noa ja kahvliga sööma, nii et ei vigasta ennast ega kõrval sööja.
See on küll, jah. Ei, no see on päris vahva, et võib ju õpetada lille seadet näiteks.
Ei, no võib ja, küll, aga,
aga milleks?
Ja just nimelt. Enamikul inimesel, kes õpetab?
Enamikul inimestel pole vaja seda oskust. Kes õpetavad, aga need, kes on kuskil kursustel või isegi ülikoolis ka õpetatud, kuidas selle noa ja kahvliga süüakse, see on päris omete kunst, eks ole, ja no see õpetavad teistele ka, aga on see eluliselt vajalik, mina ei tea, kui inimene ei ole mingi, ma ei tea, mis kõrgklass, no, no kus ta ikka sööb, see, no söö, mida sa sööd ja kuidas sa sööd peasi, et sul midagi süüa oleks.
No ja, see on muidugi kõige tähtsam, aga meie haridusreform, kui ta on, noh, reform, vorm, vormiline.
Ja.
Jumala eest, et keegi sisu ei puudutaks. Sai kunagi siin mõeldud läbi see, et ütleme pärast teist maailmasõda suur osa Eesti rahvast ja mitte ainult Eesti rahvast oli põgenenud läände, sest millegi pärast see bolševism nagu tundus hirmuäratav. Siis tehti, nagu praegu öeldakse, screening. Ja skriibiti kokku terve hulk inimesi, kes saadeti kaugele itta, Siberisse ja alles jäid moraalselt kindlad need, kes olid uuele võimule meelepärased. No tõenäoliselt iga uus võim teeb niimoodi, et ta ei jäta ju enda ümber eriti, kui ta on väe võimuga rahvale pähe istunud neid, kes teda ei salli. Need, kes teda ei salli, need lähevad sinna, kuhu nad lähevad. Järelikult ka pedagoogiline koosseis suurelt osalt jäi niisugune, kes oli moraalselt kindel ja nõukogude võimu ei ohustanud ja õpetas seda, mida ütles nõukogude võim. No eks need kuulekad õpetajad olid alati valmis ümber õppima. Kui eile oli Trotski veel, siis Trotski, see mõrtsukas, see nõukogude võimu vastane, see võis olla niimoodi, et poole tunni pealt sosistati kõrva ja suhtumine kohe muutus. See näitab eelkõige õpetaja, kui ma viisakalt ütlen, plastilisust ja võimet sulanduda ühiskonda.
Jah, tegemist on üldinimliku väärtusega, sest nii nagu tegi nõukogude võim, korjas entsüklopeediad müügilt ära ja andis välja uued entsüklopeediad uute nimedega, no samamoodi on ka Eestis ajaloo õpikud ära korjatud ja kirjutatud uued ajaloo õpikud, kus üles uue Eesti ajalugu, meie teise vabariigi ajalugu on kaks korda ümber kirjutatud, nii et seda on tehtud alati ja igal pool, aga võt, mis puudutab lapsukesi, keda nüüd õpetatakse eksamitega, ma tegelikult, meie elus see ongi vajalik oskus, tunduvalt vajalikum kui siinuste tangentsite tabel, sellepärast, et oma täiskasvand elus nad hakkavadki pidevalt täitma teste ja tegema eksameid isegi inimene, kes kandideerib luua operaatoriks koristusfirmasse, peab tegema testi, tõmbame kuskil ruudukestesse mingeid linnukesi ja kui ta on koolis kas või pärast igat klassi teinud eksameid, siis ta on suurepäraselt omandanud oskuse sooritada eksameid, mis on eluks vajalik oskus.
Aga minu küsimus on tegelikult muus. No, ajalugu on kõige lihtsam ja selgem näide, aga noh, kui näiteks omal ajal füüsika õpetaja oleks teinud midagi, mis ei ole päris nagu nõukogude võimu silmis heaskirjas, oleks ta läinud Siberisse füüsikat õpetama. See tähendab, et tegelikult mõnes mõttes hävitati õpetajates isiksused. Ja siis need, kelles hävitati isiksus, no võibolla nad õhtul pärast tööd nutsid padja märjaks, aga päeval tegid nad ausalt seda tööd, mida kästi teha. Nad õpetasid välja inimesi, kelles pidid saama nende sugused. Kus juures kodus ka tõenäoliselt. No tuletame meelde, siin paljude inimeste ausad jutud olid niisugused, et nad ei teadnudki. Isegi Siiri sisask avastas oma vanaema päeviku ja tal jäi suukene lausa lahti, mida see naine oli üle elanud ja millest ta ei rääkinud. Siin on küsimus selles, et kust me peaksime otsima siis eestlasele selgroogu, kui isegi väikseima selgro ilmingu ees ülemalt 1945. Usaldati juba väga nii vastutusrikas töö kuskil kodumaa kaugemates rajoonides.
No mis parata, selgrootu ta roomab paremini ja suudab ennast kivi alla peita, mida selgrooline alati ei suuda. Aga muuseas meil kasvatatakse mitte selgroogu, vaid koorikut ümber.
Ja
kasvatab seda mitte kodune kasvatus, mitte isa ja ema, sest nende sõna ei pääse löögile. Meie lapsi ja meie noori ja ka täiskasvanud ja päris vanu inimesi kasvatab kõige rohkem meedia.
Meedia ja see loob selle koorikut. See on kõige jubeda muskülse.
Ja noored inimesed, ütleme nii kesku või tähendab gümnaasiumi lõpetajad, nemad on juba raudselt seda usku, et see, mis on nende moblas või tahvel arvutis, see ongi reaalsus. Aga need mingisugust autod, mis sõidavad mööda tänavat, eks ole, see on mingi kõrval nähtus. See ei ole päris, aga päris on ekraani peal.
Praegu ma olen hakanud tähele panema, et uudised, mis võiksid olla isegi niimoodi, et ehmatavad natuke, on kahtlased ja nii mõnigi tuleb tuttav ette minevikust. Näiteks täna visati mulle ette kenakene uudis või oli see eile ükskõik igal juhul uudis oli selline, et Eestis arutatakse valitsuse tasemel riigikogus ja kus iganes seda, kuidas karistada neid lapsevanemaid, kes ei luba oma lapsi vaktsineerida. Et seal oli laste toetuse äravõtmine ja autojuhi lubadest ilma jätmine. Tiksus mul kuskil kõrvade kuklakarvade vahel. Kurat võtaks, 6-7 kuud tagasi oli sama uudis Austraalia kohta. Kas nüüd autojuhi lubade ära võtmine oli, aga laste toetusest ilma jätmine, kui sa ei lase last vaktsineerida, oli kindlasti. See tähendab, et kui nõukogude ajal loeti ridade vahel, mis oli, no mida tead, seda kogemust ja oskust eriti on, näiteks esimene näide, mis tuleb pähe on Bulgakovi meister ja Margarita filmina, raamatuna, mida sealt kõike kätte sai, siis praegu tekitatakse olukorda, kus, no kui ma ühe versiooni ütlen, siis inimkond lüüakse kahte lehte. Ühed on lollid, kes saavad kohe ja isegi kirikus peksa ja teised on need, kes hakkavad käivitama isiklikku mõtlemist, isiklikku mälu, no mille pisukese võibolla vildaka näite ma tõin, aga kui ma loen ühte uudist ja ma tean, et ma olen analoogi lugenud teise riigi kohta, kellel tekib teistmoodi mõtlemine. No nagu siin Gorbatšov kunagi rääkis, et teistmoodi mõtlemine ja uutmine ja nii edasi.
Jah, no paraku neid inimesi, kes mõtlevad teistmoodi mõtlemine, see on alati värskendav, see viib inimkond edasi. Teistmoodi mõtlevad inimesi on ääretult vähe, sellepärast, et enamik siiski loeb uudiseid, olgu internetist või kust mujalt, kas või plangu pealt, loeb ääretult tuima kala näoga ja usub kõike, mis on sinna kirjutatud.
See on, vaata,
ja,
nagu sa ütled, et see elu on elamise enda pärast, see on lugemine lugemise enda pärast, ega teile meelde ei jää.
Aga ta kommenteerib kohe, eks ole, meelde see ei jää, aga vaat lolliga ongi see, et ta läheb kirikusse, saab peksa, homme ta tuleb väikse kõhklusega, et no jäsku ei saa peksa ja saab ikka peksa kolmas kord. Ta juba läheb kirikusse selleks ja täiesti teadlikult, et saada kirikus peksa.
Ja siis võibolla õhtu pole loeb midagi.
Et on kirikus peksa saanud ja läheb no, üle homme jälle kirikusse peksa
ennetavalt on asi. Ja. No midagi see, sa ütlesid, et ääretult vähe on neid, kes mõtlevad tõepoolest on, sest siin läheb ikka see looduslik jaotus, mida Gustav Naan seletas väga põhjalikult ja millest nagu keegi ei tahtnudki aru saada, see 80-20, 80% tõesti ei saa aru, sellepärast, et noh, neil on isiku omadused niisugused, et nad ei taha ja nad ei peagi aru saama. Ma usun, et Hitler pidaski neid silmas, kui ta ütles, et ega iga üks ei peagi lugema õppima. Sest nad loevad ja see läheb kõik mööda. 20% on need, kes millestki aru saavad, jagame need pooleks. Ühed, nii kui nad pealkirja ära on lugenud, kirjutavad siga mölakas, sa ei saa üldse aru, mis toimub, ja lähevad rahuldatult minema. Ja teine osa hakkab fakte võrdlema. Ja siis hakkab tasa hiljukesi õudne. Aga millisesse kategooriasse võiks käia sellel taustal Eesti Vabariigi valitsus?
No võt, kõigepealt need 20%, kellest pooled hakkavad kohe sõimama, nad ei ole mõtlejad inimesed. Nad ka ei...
Nad reageerivad robotiliselt.
Nad, jah, aga nad reageerivad, tähendab miinusmärgiga, nad reageerivad teises suunas, aga täiesti automaatselt ilma mõtlemata.
Ja ütleme, et see on ka itse reaktsioon.
Jaa, et üks... Tähendab,
et uudis ligi ei pääseks. Jaa,
üks loeb, et tähendab, et homme paistab päike, eks ole, ja ta rõõmustab, ütleb väga hea ja kiidab Vabariigi valitsus. Teine loeb, et homme paistab päike, ütleb väga vilets, et kõik rohi kõrbeb nüüd ära, et maha võtta Vabariigi valitsus. Ükski ja teine mõlemad on absoluutselt mõtlematud, aga mõtleja inimene, no seal on kah, et sa küsid, et kui palju on seal üleval võimu juures mõtlevaid inimesi. Seal on seda palju kavalaid inimesi, jah.
Aga... Ei, ma küsin selles mõttes, et noh, vaata see 80-20 kurat temaga, kui paljud neist loevad Eesti uudiseid, et teada saada, mis Eestis üldse toimub?
Nad kõik loevad Delfit, kus juures istungi ajal istuvad ja loevad oma tahvelarvutist Delfit ja mõnelisegi kommenteerivad, eks ole, ja nad loevad...
Võõre nimel, anonüümselt muidugi.
Anonüümselt absoluutselt, aga kus juures nad loevad valimatult, absoluutselt valimatult, kõiki Delfi uudise. Ma ei tea, mida nad seal saavad, et mis Anu Saagimil seljas oli ja mida ta seljas ei olnud ja nii edasi. Nii et ma ei tea, kui võrd see näitab nende mõtlemisvõimet, aga tõeliselt mõtlemisvõimeline inimene. Võt, mõtlemisvõime on nagu kirves, et kirvega võib ehitada maja, kirvega võib naabrime ära tappa. Nii et sõltub sellest, milleks inimene oma mõtlemisvõimet kasutab, et kas ta kasutab seda pahategudeks või heategudeks, kas ta tahab inimkonda edasi viia või tahab ta suurema osa inimkonnast maha tappa, et tema varad endale kravada.
No, jah, enam vähem niimoodi ta on. See ahnus on just see, mis ühes küljes positiivses mõttes ta loob konkurentsi.
Teatud piirini.
Aga negatiivses mõttes ei ole hullemat sigadust. See on egoism ja ahnus. Need lähevad enam vähem ühte patta. Sport ilma egoismita, ilma isikliku võidu soovita. No ma saan aru, see on väga demokraatlik ja väga tolerantne, kui keegi teine võidab ja sa saad õnnitlema minna, aga mõtetel ju ei ole.
Sport on tõesti ääretult huvitav näitus, eriti tippsport, olümpiamängud. Kuidas, kes selle mõtte peale tuli ja milleks ta vajalik on? Ma saan aru, et inimkarjas on alati vaja võimekamaid isendeid, kes suudavad mingit seal põtra või või mammutit, ma ei tea, taga ajada, venitavad selle pikali ja vormistavad ta praeks ja annavad teistele ka süüa, aga sport, kui aetakse taga rekordeid, mis mitte midagi absoluutselt inimkonnale ei anna, milleks see vajalik on, ma ei tea, aga sellest on tehtud uus usk. See on fetis.
Ma julgen väita, et sportmängud, need on inimkonna militaarsete instinktide maandamiseks. Kuigi ma ütleksin, et jalgpalliga seotud märatsemised linnas, need on näitavad, et see asi on kontrolli alt väljas.
Aga kes on kõige suuremad jalkafännid? Kas need, kes ise jalgpalli mängivad, eks ole, ma ei tea, seal pühapäeva õhtuti käivad naabrimehega palli tagumas, või need, kes suur kõht ees mingi näksid ja hõllega telekat vahivad
tundide viise. Vastuse. Kui vanade kodus on 10 etti, kõik peale ühe räägivad oma haigustest, kes neist on meedik?
Aga meedik ei hakka pärleid sigad ette loopima.
Ega ei ole nagu mõtet. Ja. Ja umbes niimoodi asjad lähenevad. Me oleme rääkinud päris pikalt ja jõudnud ei tea kuhu. Aga tuleme alguse juurde tagasi. Ikka see nalja tegemine. Kui me võtame, et 50 tiptegijat tegi iga üks 100 nalja, pingutas, andis endast parima. Mida nad teevad aasta pärast? Või loodavad, et äkki läks meelest ära?
No tähendab, professionaalne artist, ta mõtleb uued naljad välja. Ja näiteks mina, mulle oli võimalus kunagi näha, kuidas professionaalsed naljategijad estraadi koomikud töötavad. Poolest nad kirjutasid kogu aeg uusi nalju juurde. Aga niisama vanast rasvast, aga muusias läheb läbi küll. Ja aasta pärast ta läheb lavale, teda tullakse vaatama refleksiga, sellepärast, et nimi onneks ole, selle nime peale publik erekteerub ja sööb ära kõik selle, mis ta sealt lava peal. Puistab. No mina ei lähe teist korda sama asja tegema, sest no, selles mõttes ma ei ole professionaal. See ei ole minu leivatöö. Ma tegin seda huvi pärast.
Ma rääkisin siin publiku piltidest. Publiku esindajate silmadest, silmaläikest, silmalihastest, mis ütlevad inimese kohta väga palju. Kui nüüd võtta visata pilk nende piltide peale. No ei näinud neid, ei hakanud suuremas koguses vaatama paar 30, 40, võibolla 50. Rohkem ei vaadanud, ma ei tea palju neid oli. Siis võib öelda, et sa erinesid ülejäänud esinejatest. Sellepärast, et vaata, see on nüüd jälle russitsism või Venemaalt tulnud ütlemine, sa töötasid publikuga.
Ja, ma
töötasin, aga ja. Ülejäänud näitasid, kuidas nemad esitavad töötamist vastu õhku kas või.
Ja,
see oli viga. Ja. Kui ma vaatan inimest, kes esineb ja samal ajal vedeleb tooli peal nagu sült või president Ilves. Ma ei usu temasse, ma ei usu, et ta teeb midagi, ta mõnuleb tähelepanus. See oli natukene jube kohati. Muidugi alati võib öelda, et lepa on vanaks jäänud tigedaks kibestunud, teda ei kutsutud ja nii edasi, aga ometigi ma ei eksi sellega.
Vaata, kui mina kirjutan mingi artiklikese kuskile lehteks, ma kirjutan mitte enda jaoks. Kui ma kirjutaks enda jaoks, milleks seda avaldada? Kui ma teen oma teleka saadet, ma ei tee ka enda jaoks. Mul on ääretult huvitav, kuidas inimesed reageerivad, milliste küsimuste või repliikidega nad mulle sisse helistavad. Ja kui ma töötan publikuga, ma olen üsna palju esinenud publiku ees, siis ma töötangi publikuga. Ja see on ääretult huvitav minu enda jaoks vaadata, kuidas publik reageerib, sest no siia maani ma ikka pidasin nii kui rohkem arstiteaduslikke vestusi, aga kus juures, kui sa tahad, et inimese tähelepanu säiliks, sa pead ka sinna natuke maitse aineid juurde panema.
No sa pead inimlik ole.
Kui sa annad lihtsalt mõru rohtu, eks ole, kes seda ikka tahab võtta, aga annad koos suhkrusiirupiga kõik süüaks ära.
No ja ega siis tohter ei pea ju rääkima nagu ilmalik surnumatja.
Absoluutselt. Kõige ilmalik surnumatja, kui ta on professionaal, ta käitub ka interaktiivselt, ta ka mõnikord pöördub ühe või teise kuulaja poole.
Ja
sest no minu elu on, ma olen küll pikka aega siin ilmas elanud ja matustele kutsutakse mind sagedamini kui pulmadesse millegi pärast. Aga mis puudutab publiku reageeringud, tead, ma pean sulle üles tunnistama, et mina olen küll ja küll käinud varieteedes ja ka striptiisis olen käinud ja mind see liha nagu ei huvita, ma olen seda küll ja küll näinud, ma alati vaatan publikut. See on minu jaoks parim etendus.
Jah, ja lõpude lõpuks üks asi on saada näiteks ilusaid, vägevaid, hooksaid pilte jalgpalli mängijatest, kuidas muidu väga hea endiste maailmameistritega jalgpalli reklaamiklip tuli välja Vene tantsuga. See kuskil internetis on saadaval, võibolla ma panen ta, või kui ma ei ole juba pannud kuhugi saate otsa ka. Üks asi on saada tippfotosid selles, kuidas vormel ühes kohe üks auto kas kukub alla või tõuseb lendu. Aga teine asi on pildistada neid reageerivaid silmasid, kus inimeses ta on unustanud ära oma kuradi kõrghariduse. Ta on inimene ehedal kujul. Vaat kui niisuguse seltskonna, kes kõik reageerib, mitte ei käi näitamas, kuidas ma reageerin, vaid kes tõesti sel hetkel löödale nuga selga, ta ei pane tähele, sest ta on aktiivses tegevuses. Vaat need pildid on, kui vaadata, mis lihased on pingul, kuhu ta tahaks hüpata, mida ta võib näha, et ta niisugust nägu teeb, nendes on tipp. Väärtus.
See on ehe inimloomus tema kõige paremini ära tuntaval kujul, kus juures enamik inimesi käibki tsirkuses, kus mingid akrobaadid kargavad kõrgel taevast trossi peal, mitte selle pärast, et ta tahaks näha, kuidas nad seal kargavad, ta loodab näha, kuidas nad alla kukub.
Jaa, ehkki mõni kukub või midagi. Nojah, tsirkus on tsirkus. Tsirkus on kõrgeim kunst, sellepärast, et seal näidatakse tipptrik. Ja viga võib tihti peale olla viimane viga, lihtsalt rohkem ei tule. Aga lendame nüüd korraga Riigikogu saali, see on niisugune kena koht, kus ka inimesed, kes esitab ennast, kui ta selle asemel, et küsida, kirjeldab oma haaravaid teadmisi, noh, mitmetelt elualadelt ja lõpuks teinekord vist ei küsigi, aga talle vastatakse midagi sama pikalt. Igor Gräzin pidas kena sõnavõttu selle ilusa maa või ma ei tea, mille sundvõõrandamise seaduse kohta. Sa hääletasid selle seaduse poolt. Kas sa oskab põhjendada?
Ei. On asju, mida ma teen ilma süvenemata, sellepärast, et enamik seadusi võetakse vastu poliitilistel kaalutlustel. On teada, et Keskerakond hääletab ühtepidi, sotsid ja järelid koos nendega, aga EKRE, Reform ja Vaba hääletavad teistmoodi ja kui on kokku lepitud niimoodi, no mis hakkan mina seal sügelema? Kui nii, siis nii, mis see minu üks hääl loeb poliitika.
Ja 8 inimest oli vastu enamik naised. Aga vaata, küsimus ongi just selles, sa ütlesid ise väga olulise asja ära. Seadus on poliitiline ja kui langetatakse poliitiline otsus võtta, mida meie tahame, vaat see on oht. Ma saan aru, kui on eri olukord, kui tõepoolest on vaja enne kui pommid langevad viia raudtee kellegi hoovist läbi, ma usun, saab kokkuleppele. Aga teha seda seaduse jõul, Igor Gräzinil, ma kardan, on siin õigus, see lõhnab väga türannia järele, kus juures
arvestades, et meie valitsus, nagu sa ise oled kinnitanud ka, on tegelikult marionetid, teeb seda, mida Brüsselist öeldakse. Vaat see suurendab ohtu veelgi. Tõsi, 51 või 50, no kas siin olekski mingi vahe olnud, oli inimesi, Jürgen Ligi vist ei hääletanudki. Jälle huvitav, kuidas saab inimesel olla niisuguses küsimuses ükskõik? Kas talle ei maksta või, või mida peab küsima?
No ükskõik on samuti seisukoht, eks ole. Tegelikult hääletamiseks
on... See on idioot, Vana-Kreeka järgi.
Jah, hääletamiseks on neli võimalust hääletada poolte, hääletada vastu, hääletada kollast nuppu, tähendab erapooletu ja jätta hääletamata, ja. Mis on samuti inimese tahte väljendus. Kuid ikkagi ütlen ma, et seadusi ei tehta mitte Riigikogus. Riigikogus hääletatakse seadusi. Ja kui mina olen pidanud lastele, lapsukestele, kooli lapsukestele hullutavaid loenguid sellest, kuidas võim töötab, siis ma olen täiesti ausalt ütlen, et töötab samamoodi nagu teie koolis. Te õpite terve aasta, teete klassi töid, vastate tunde, aga aasta lõpus toimub pidulik aktus. Võt see Riigikogu istuk ongi pidulik aktus.
Enam võim nii ta võib olla küll, jah, kooli õppimine. Eks see ole nagu elus mujalgi, vahele ei tohi jääda ja nagu ütlevad klassikud, paranoia hoiab kinni kukkumast.
Jah, aga mis puudutab siin despootlust ja sundi, riik ongi sunni mehanisme, meie oma armas riik. No linnaosa vanem on oma, linnaosas sunni mehanisme, jällegi politsei üle terve riigi sunni mehanisme, aga meie peame hakkama saama oma enda naftavarudega.
Aitäh, Viktor! Nädala pärast kohtume jälle. Püha sõda ei ole veel lõppenud.
Mulle meeldib üks taat, sellel taadil on paat. Järvel sõuab ja uppujaid loeb. Mulle näita on vist peidi saatist, aga muidu tal süda on soe. Mulle meeldib üks ei, kell on Bembergist kleid, kodus kummutis hõbe ja kull. Tatsub rõõmsalt ajal, särab silpuna pall, milla talle küll kergeks on mund. Mulle meeldib üks laps, kellel aastaid on kaks, sõnad suus juba jalgades jaks. On parajal paks ja rõõmus see laps, tei tõesta, et olen ta paps. Kui oleks omar, aga mulle meeldib klaasest, kus saab tammata vest, õtse tunnistab suga trümo. Püha koht on klaasest, seal ma vandunud, et elu seese.
Saade on salvestatud 2018. aastal.